Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pořad s tradicí od roku 1963 právě začíná.
S Meteorem i dnes zaletíme do světa vědy.
K poslechu vás zvou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Chodí sloni do lékárny?
Proč existují obří dvojplanety?
První vysokotlaká lokomotiva.
Jak se zrodily plasty?
Umí pavouci vyrobit svítící pavučinu?
Pomohla průmyslová revoluce bakterii?
Pětikilový mozek. Panečku, být v lidské hlavě měli bychom nejchytřejšího člověka planety.
S hlavou nafouklou jako balón. 3,5× těžší mozek do naší lebky nenacpete.
Do sloní se ale vejde s přehledem. Zajímavé je, že sloní mozek má zhruba 3× více neuronů než náš. Přesto nás neporáží ve schopnostech.
Protože pro ně je klíčový počet neuronů v kůře, a tam jsme 3× lepší zase my.
Každopádně sloní paměť je vyhlášená. Jeho mozek má také silně vyvinuté temporální laloky, takže emoce, sociální vazby, zvuková komunikace, tomu jde vše skvěle.
Sloni jsou empatická zvířata s pamětí, ale někdy se chovají podivně až nelogicky. S konkrétním příkladem přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Pro africké rolníky venkovany můžou být sloni pohromou. Pokud ti sloni zajdou na pole nebo na plantáž a začnou se tam krmit, tak toho tam těm zemědělcům, těm rolníkům mnoho nenechají. A taky ti venkované ty slony často nenávidí. Takže buď žádají oficiální cestou úřady o odstřel těch slonů, kteří jim opakovaně přicházejí zničit třeba banánovníkovou plantáž. A když to nepomáhá, tak se může stát, že se domluví s pytláky a ti pytláci si ty slony odloví a ti venkované mají od nich pokoj. Nejhorší jsou situace, kdy ten venkovan, ten rolník dojde k závěru, že ten slon tam nepřišel se nažrat, ale přišel ničit. Protože jsou případy, kdy ten slon přijde na banánovníkovou plantáž, banány zašlape do země, těch si nevšimne a sežere banánové listí. Nebo přijde na papajovou plantáž a ovoce nechá lhostejným a vytrhá ty stromky a ožvíká z toho třeba tu kůru jenom. Takže to jsou potom ti venkované opravdu naštvaní strašně moc a pak se není co divit, že tedy koukají, jak by se těch slonů zbavili i třeba za cenu toho ilegálního lovu.
Měl jste pravdu. Tohle chování je nelogické. Proč ničit úrodu a nesežrat plod? Zvířata přeci nedělají lidem na schvály. Musí mít pořádný důvod.
Přesně to předpokládali vědci a tak se rozhodli podrobně tyhle případy prozkoumat.
Podívali se na to v Gabonu, takže sledovali ty slony pralesní. To jsou sloni jiní, než na jaké jsme my zvyklí třeba ze zoologických zahrad. To jsou menší než ti sloni, kteří žijí na savanách, taky tvoří zvláštní druh dneska už. A poznáte je nejenom podle toho, že jsou menší, ale mají takové kulaté uši, okrouhlé. Takže ti sloni pralesní taky v tom Gabonu tedy řádí na těch plantážích banánovníkových a papájových. A ti vědci se podívali na ten sloní trus, který po těch slonech zůstane a ještě ty slony sledovali dodatečně. Nepřijde nám to jako co tak asi zjistíte ze sloního trusu, že jo? Ale když se ti vědci na to podívali, tak zjistili jednak, co ten slon žral a jednak zjistili, jestli nemá střevní parazity, jestli nemá červy střevní. A ukázalo se, že ti sloni, kteří nežerou to ovoce a žerou jenom tu kůru nebo ty listy banánovníků, takže mají střevní parazity. Takže z toho ti vědci usoudili, že tihleti sloni tam zřejmě nechodí z hladu, ale chodí tam jako do lékárny. Protože vědí, že když je bolí břicho, když jim není dobře, že jo, tak že když sežerou banánovníkové listí nebo nažvíkají si tu papájovou kůru, takže se jim uleví.
Sloní lékárna. Opravdu pádný důvod, proč nechat plody bez povšimnutí a sežrat jen léčivou část rostliny.
Nápis sežer mě, uleví se ti, ale na rostlině není.
Jak přišli na léčivý účinek?
To mohli ti sloni zjistit relativně náhodou, Ale sloni jsou dlouhověcí živočichové, kteří za ten život nazbírají spoustu zkušeností a ještě si je předávají. My tomu někdy říkáme zvířecí kultura, že to je vlastně věc, kterou se ten slon nejenom, že se ji naučí, přijde na ní, ale ostatní už to objevovat nemusí, protože se to naučí od těch, kteří to objevili a pak už se to podává přes generace dál a dál a dál. A skutečně, když se vědci potom podívali do farmakologických vědeckých časopisů, tak zjistili, že výluh z banánovníkových listů zabíjí vajíčka některých parazitických červů a že výluh z kůry papáji zabíjí zase červy parazitické. Takže tohleto by se dalo možná využít i k ochraně těch plantáží. Pokud bychom třeba těm slonům na kraji pralesa připravili minerální lizy, to znamená sůl, kterou oni potřebují, že jo, a do té soli by se přidali léky, které by je zbavily těch parazitů, tak by ti sloni nebyli nemocní a nemuseli by chodit do té apotéky, že jo, na tu plantáž.
Oboustranně výhodné řešení. Jen by sloni museli pochopit, že jim ono olizování nahradí už vyzkoušený lék.
Každopádně teď víme, proč sloni zdánlivě zbytečně ničí úrodu. Může to pro nás být inspirací, tedy ne ničením, ale ten důvod.
My se takhle můžeme dozvědět o látkách, které jsou účinnými léčivy, nebo aspoň o surovinách. A to se skutečně děje. Vědci třeba sledovali, co žerou šimpanzi, když trpí malárií. A skutečně našli rostlinu, kterou ti šimpanzi užívají. V té rostlině se našla látka, která léčí z malárie. Taky se zjistilo, že když šimpanzi si staví hnízdo a je to v oblasti, kde je hodně komárů, tak si nevybírají ty stromy úplně náhodně. Dávají přednost určitým stromům a pak se zjistilo, že listí těchto stromů uvolňují látky, které nevoní komárům. To znamená, je to jakýsi repelent. A dokonce u asijských slonů, třeba v Thajsku, tak tam se ví, že když tyhle sloni mají trávící potíže, když mají průjem, řečeno natvrdo, tak žerou některé liány, třeba liánu, která patří do rodu Harrisonia. A žerou ty liány, i když ty liány třeba už nemají listí a jsou skutečně hořké, jsou odpudivé, tak stejně to ten slon se žvíká. A uleví se mu. Takže zase mahuti, že jo, ti lidé, kteří pracují s těmi slony, tak tohle mají okoukané a když je bolí břicho, tak jdou si pro tuhle tu liánu a léčí se touhletou liánou.
Najít v přírodě látky, které jim uleví, to je pro zvířata velmi důležitá schopnost.
Dokonce dokáží užívat některé léky preventivně.
Příkladem jsou amazonští papoušci. Ráno, než vyletí do pralesa, aby se nažrali, tak nejdřív letí k řece, najdou si strmý břeh, kde to teda strhla ta voda, najdou si tam určitý druh jílu a ten jíl sežerou. Dokonce, když mají mláďata, tak ten jíl ještě nanosí těm mláďatům a nakrmí tím jílem i ta mláďata. Protože v tomhletom období ti papoušci vlastně žerou nezralé ovoce. A to nezralé ovoce obsahuje toxické látky, tím se ta rostlina brání, aby živočichové žrali až zralé ovoce, kde jsou vyzrálá semena, která projdou trávícím traktem toho konzumenta, dostanou se ven a vzklíčí. Ale když ten živočich sežere nezralé ovoce s nezralými semeny, tak to sklíčení nepřipadá do úvahy. Takže když ti papoušci žerou tohleto nezralé ovoce, tak žerou i ty toxické látky, ale ty se navážou na částice jílu, které už tam mají připravené a neotráví je to. Podobně guerezy zanzibarské. Na ostrově Zanzibar tam byly dovezené některé stromy, třeba mangovník, že jo, nebo mandloně a tyhle ty guerezy zanzibarské se živí listím stromů. A začaly se živit i listím těchto mangovníků a mandloní a ty obsahují toxické látky. Takže ten strom tam není původní, takže by to těm guerezám zase teda dělalo zdravotní potíže, ale nedělá. Protože guerezy zjistili, že když sežerou uhlíky, které někde najdou třeba v nějakém ohništi, tak vlastně užívají živočišné uhlí, že jo, ty černé tablety, co užíváme my, protože tohleto uhlí zase na sebe naváže všechny ty toxíny a tím je vlastně zneutralizuje. Dokonce je to tak, že když nedejdou v přírodě dostatek uhlíků, tak tyhle ty guerezy lezou třeba brzy ráno do vesnic a hledají tam ohniště třeba u kovárny nebo kde se něco peklo a dokonce se o ty uhlíky i poperou, protože vědí, že prostě musí ty uhlíky jíst, aby se ochránili před tou otravou.
Velmi důmyslné jednání, kde se v nich bere tolik disciplíny k prevenci?
Z pohledu evoluce je to jednoduché. Zvířatům, která danou látku žerou, se daří lépe, jsou zdravější, mají více potomků a tak postupně tito jedinci vytlačí ty, kteří to nedělají.
Zvířata v přírodních lékárnách jsou inspirací.
Teď se vydáme do vesmíru podívat se, co objevil kosmický dalekohled.
Kolikátý objev už tento úžasný přístroj vykonal? To asi nejde spočítat, vždyť startoval už roku 1990.
Pravda.
Nejprve bylo potřeba odstranit konstrukční vadu, nasadit dalekohledu brýle,
ale
už 36 let nás zásobuje úžasnými fotografiemi a stále funguje.
Já sdílím vaše nadšení z Hubbleova kosmického dalekohledu.
Ještě aby ne.
Jenomže už 5 let máme ve vesmíru dalekohled se skoro 3x větším zrcadlem a také nás zahrnuje úžasnými fotografiemi i objevy.
Tak to se omlouvám, nechala jsem se unést.
Kosmický dalekohled Jamesa Webba vám odpouští. A určitě i Petr Kluhánek, který nám nový objev popíše.
Všichni posluchači pravděpodobně vědí, že největším dalekohledem světa, který je ve vesmíru, je dalekohled Jamesa Webba o průměru zrcadla 6,5 metru. Je to segmentované zrcadlo z 18 segmentů a tento dalekohled chrlí jeden zajímavý objev za druhým. A jedním z nich je objev objektů, kterým se říká Jumbos, a které byly nalezeny ve Velké mlhovině v Orionu. Velká mlhovina v Orionu je rozsáhlý komplex mlhovin, ve kterých vznikají hvězdy. Nachází se pod Orionovým pásem a tato mlhovina je dobře vidět i okem v podmínkách třeba, kde je opravdu dobrá tma, někde na horách a podobně. Mohou posluchači vidět tuto mlhovinu bez problémů pod pásem Orionu.
Vřele doporučuji použít dalekohled. Je to krásná podívaná. A právě v těchto dnech a týdnech je souhvězdí Orionu dobře vidět hned večer po setmění nad jihem.
O velké mlhovině v Orionu se říká, že je to hvězdná porodnice.
Velmi výstižný název.
To, že v této mlhovině jsou velmi mladé hvězdy, už se pozorovalo v 70. letech na Burakanské observatoři a tehdejší astrofyzik Ambar Cumjan uvažoval, že vlastně ty rodící se hvězdy s tou mlhovinou nějak souvisí. Nevěděl ale, jestli hvězdy vznikají z té mlhoviny nebo mlhovina z těch vznikajících hvězd. Dneska víme, že ten postup je takový, že z té pramlhoviny vznikají drobné zahuštěniny, globule a z nich potom protohvězdy a pak nakonec jednotlivé hvězdy. A dalekohled Jamesa Webba se na tuto hvězdnou porodnici zaměřil a detailně ji sledoval v infračerveném záření. To je velmi důležité, protože optické přístroje už do vesmíru vypouštět nebudeme. Máme technologie, které umožní to udělat mnohem levněji na povrchu Země. Takže do vesmíru se vypouští dalekohledy pro obor infračervený, pro obor rentgenový, pro ty obory, které nepropouští zemská atmosféra. A infračervený obor v tomto případě umožňuje prohlédnout těmi prachovými oblastmi, protože těmi infračervené záření prochází, a podívat se nejenom na rodící se hvězdy, ale i na jejich bezprostřední okolí, ve kterém se rodí planety.
Vznik hvězd a planet jde ruku v ruce. I v naší sluneční soustavě to tak bylo.
Ano, ve středu mlhoviny, kde je největší teplota a tlak, vzniká hvězda, ze zhustků v okrajových částech potom planety.
Takže kosmický dalekohled dokáže vidět vznikající planety?
Ano, jenomže jakési podivné.
Dalekohled Jamesa Webba ve Velké mlhovině v Orionu nalezl podivné planety, které byly po dvojicích. Byly to planety obrovské, velikosti našeho Jupiteru a ještě větší, čili byly to plynní obři, kteří se vyskytovali po dvojicích. Ty dvě planety obíhaly jedna kolem druhé. My ze sluneční soustavy známe, že kolem planet mohou obíhat měsíce, které jsou neporovnatelně menší. Ale tady najednou to byly dvě obří planety na vzájemné oběžné dráze, což je něco velmi nebývalého, protože naše představy o vzniku planet toto víceméně vylučují. Jestliže by vznikla takováto dvojice obřích planet, které kolem sebe obíhají, je to z hlediska teoretické mechaniky nestabilní situace a jeden z těch objektů měl být vypuzen a vystřelen někam do boku, někam jinam a měla by zůstat jenom jedna ta planeta. A dalekohled Jamese Webba jich našel 42 těchto objektů. Ten název Jumbos je zkratka z Jupiter Mass Binary Objects, což jsou vlastně binární podvojné objekty o hmotnosti Jupiteru. A je to velikou záhadou, proč je tam těch objektů tolik, jak vlastně tedy vznikají a jak je možné, že se udrží po delší dobu dvojice obřích planet obíhajících navzájem kolem sebe.
Obíhají kolem sebe a ještě společně kolem své hvězdy?
To ne, jde o takzvaně volně plující planety. Letí si nazdař Bůh mlhovinou a nepatří k žádné hvězdě.
Ale vznikly asi spolu, že? Kolem nějaké hvězdy obíhaly a pak utekly. Podivné. Nebo se toulala každá zvlášť a potkali se a teď jsou spolu?
To je téměř vyloučené. Byla by to příliš velká náhoda.
Ale jak mohou astronomové vědět, že nejde o náhodu?
Tím, že se jich nalezlo hodně, 42 už není málo. Což je takové množství, že to nemůže být náhoda. Kdyby je bylo několik, tak si člověk řekne, je to náhoda, za chvilku tu jednu tu planetu vystřelí pryč. Ale ne, je jich tam 42, což je veliké množství a vypadá to, že jsou to teda relativně stabilní útvary. Teorie na to není. Zkoušeli různé simulace a v podstatě podle těch současných představ to není vůbec možné, aby takováto dvojice vznikla. Posune naše představy o vzniku planet v okolí hvězd. Určitě. Musíme trošku změnit to, co si myslíme, jak to funguje. Asi to funguje poněkud jinak.
A že to jsou samé obří planety? I když dalekohled asi na tu dálku ty menší nevidí, že?
On se snaží hledat i ty malé planety a nachází je v té velké mlhovině v Orionu. Ale on nalezl dokonce planetu o 8násobku hmoty Země, která je velmi podobná naší Zemi. Bohužel ta centrální hvězda je červený trpaslík. Taková ta touha je najít planetu podobnou Zemi v okolí hvězdy podobné Slunci a to se nedaří. Buď je to hvězda podobná Slunci a ta planeta je obrovská, nebo je to planeta podobná Zemi a ta hvězda je malinká.
Kde pak? Vesmír nás nikdy nepřestane překvapovat. Můžeme se těšit na další objevy.
A co vy? Jak se těšíte na svou cestu do vesmíru?
Blíží se to. Do startu zbývá 19 dní.
Připomínáme těm, kteří nás minule neslyšeli, že meteor se vydá k Marsu.
Upřesněme si to. To já se budu plahočit k Marsu a vy budete pěkně v teplíčku sledovat mou strastiplnou cestu.
Tak nebudete sama. Martin Mišička vám určitě pomůže. Každopádně startujeme 12. března v 17 hodin z moderního pražského planetária. A vy můžete být přitom.
Náš simulovaný let k Marsu budou komentovat odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl a specialista na rudou planetu geofyzik Petr Broš.
Podrobné informace najdete na stránkách meteor.rozhlas.cz. Tak pospěšte, třeba jsou ještě nějaká volná místa.
Parní stroj byl stále používanější. Měl ohromný výkon a síla lidí nebo zvířat mu přestávala konkurovat.
Co takhle použít ho k dopravě?
Parní lokomotiva. To by bylo něco.
Jenomže jak to všechno technicky vyřešit?
Stalo se tento den, 21. února. Utáhne zázračný parostroj pana Trevitika 10 tun litiny nebo neutáhne? Tohle chtěl vědět majitel jedné železárny v jihovelském Panedarenu. A poněvadž byl Brit, hned nabídl skeptickému konkurentovi sázku o 500 guineí, tedy 525 liber. Za takové peníze se tehdy dali pořídit dva domy i se zahradou. Konstruktér onoho zázraku, Richard Trevithick, byl synem stavitele a údržbáře parních strojů k čerpání vody z dolů. U páry tedy vyrůstal. Když si pak jednu takovou mašinku chtěl postavit po svém, narazil na mocného odpůrce, samotného Jamese Watta. Ten si totiž na parlamentu vymohl dlouholetou ochranu svých patentů. A tak je Trevithick musel obejít. Když to zjednodušíme. Wattovy stroje operovaly s přetlakem páry čtvrt atmosféry a vlastní práci v nich konal tlak vzduchu na podtlak vzniklý kondenzací páry ve válci. Kdežto u stroje Trevithickova konala práci taková pára rozpínající se ve válci. Tlak až 10 atmosfér ovšem kladl značné nároky na materiál i provedení a tak vysokotlakové kotle rády unikaly či rovnou vybuchovaly. Byly však o tolik silnější, úspornější a především menší, že si přímo koledovaly o využití v dopravních prostředcích. Tu neděli, 21. února 1804, se u koňské železnice z železárny do přístavu sešla spousta lidí. Zvěst o sázce se rozkřikla a tak si někteří přisadili. A jak to dopadlo? Na zítří Trevithick napsal jednomu z přátel. Včera jsme podnikli první jízdu. Vezli jsme přes 20 tisíc liber litiny a alespoň 60 lidí na 5 vozech. Urazili jsme asi 9 mil za 4 hodiny a 5 minut. Museli jsme porazit několik stromů při cestě a odvalit několik pořádných balvanů. Rozjetý stroj ujel asi 5 mil za hodinu a od počátku až do konce jízdy jsme nepřilili vodu do kotle. Uhlí se spotřebovali 2 centy. Na zpáteční jízdě, asi 4 míle před nákladištěm v přístavu, se utrhl jeden svorník držící kotel a vytekla všechna voda, takže se jízda dnes večer pozdržela. Gentleman, který se vsadil proti, jel celou cestu s námi a je přesvědčen, že sázku prohrál. Provedeme další zkušební jízdy a příště naložíme víc. I další pokusy dopadly celkem dobře a tak byl Trevithickův tramvagón zapřažen do práce. Název lokomotiva vznikne později. Když ale svou vahou opakovaně poškozoval kolejnice i podélné pražce pod nimi, byl po asi 5 měsících z vlaku vypřažen a jeho parní stroj začal sloužit ke svému původnímu účelu – pohonu válcovny. Richard Trevithick předvedl vysokotlakovou lokomotivu na den přesně před 222 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Co tedy představovala tato vysokotlaká lokomotiva? Slepou vývojovou větev?
No tak spíš bych řekl, že šlo o předčasnou, technicky správnou myšlenku. Ovšem realizovanou v nesprávném ekosystému. Princip byl správný. Vysokotlaká pára, rozpínání páry ve válci, kompaktní motor vhodný pro pohyb. Bez toho by nebyly lokomotivy, parníky ani mobilní parní stroje.
Vše dotáhl dokonce až slavný George Stephenson, známý jako otec železnice.
Ano, použil nové, lepší materiály na kolejnice, pražce i samotné parní kotle.
Ano, jakmile přijde nový materiál, technika poskočí vpřed. Třeba takové plasty. To byla, panečku, revoluce. Lehký, pevný materiál.
Historie plastů je neobyčejně zajímavá. Docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského ale upozorňuje narčení, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Patrně naráží na to, že se z plastů z hlediska ekologie stal nepříjemný všudy přítomný problém.
Přesně tak. Ale pojďme na úplný začátek. Kde se plasty vlastně vzaly?
Mám-li ukázat prstem na nějakou osobnost, která by na počátku zavádění plastů do praktického života byla první, tak je to jednoznačně americký chemik, svým způsobem samouk, Charles Goodyear, který jako první na světě vyvinul vulkanizovanou gumu. Za tento objev obdržel v roce 1844 ve Spojených státech amerických patent. Goodyearovi se také připisuje vynález chemického procesu pro vytvoření a výrobu podajné, vodotěsné a tvarovatelné gumy.
Jenom doplním, že Goodyeara nemůžeme označit přímo za vynálezce plastů. Vulkanizovaný kaučuk není v pravém slova smyslu plast. Nicméně byl prvním, kdo poprvé zkrotil polymer pro masové použití.
Goodyear ale nemohl mít v polovině 19. století sebemenší tušení, že předá svým potomkům nějaký problém.
Máte pravdu, byl v tom nevině. V roce 1898, tedy až 38 let po vynálezcově smrti, založil Frank Siberling dodnes fungující továrnu na výrobu pneumatik, jednu z největších a nejslavnějších na světě. Pojmenoval jak jinak po Goodyearovi. Dnes se otěr z automobilových pneumatik stal jedním z největších zdrojů zhouby dnešního světa, mikroplastů, které se uvolňují do životního prostředí.
Goodyearovi ale opravdu nic vyčítat nemůžeme. Zemřel roku 1860, automobil nikdy neviděl. Z vulkanizované gumy se tehdy vyráběly hlavně boty, pláštěnky, těsnění a řemeny.
Dnešní pneumatiky jsou směsí kaučuku, syntetických polymerů, sazí, kovů a aditiv. Ale zpět k historii. Kdy spatřili světlo světa první plasty?
Popravdě řečeno, vývoj chemického průmyslu nepokračoval zpočátku zrovna závratným tempem. Jednotlivé vynálezy dělily od jejich vzniku, ale hlavně po uvedení do praxe často dlouhé roky. V 60. letech 19. století byl vyvinut první termoplast, celuloid, který vznikl přidáváním kafru do nitrocelulózy. Používal se například na výrobu kuličníkových koulí, kdy nahradil drahou rohovinu, pravítek nebo pingpongových míčků. Hlavním odběratem se ale na počátku 20. století stal filmový průmysl. Promítači ovšem tento plast doslova nenáviděli. Kromě mnoha vynikajících vlastností, jako je například pružnost, průhlednost, možnost nanášení fotocitlivé vrstvy, má totiž celuloid jednu nepříjemnou vlastnost, která způsobovala mnohé katastrofální požáry. Celuloid totiž výborně hoří, a to dokonce i bez přístupu vzduchu. Přesto však byl tento materiál ve filmovém odvětví používán až do roku 1950, než byl nahrazen nehořlavým materiálem.
Celuloid byl sice plast, tedy uměle vytvořený tvarovatelný polymer, ale stále ještě na bázi přírodní látky. Celulózy.
A kdy se objevily dnes nepostradatelné igelitové tašky?
Další plast, PVC, byl objeven sice už v roce 1835, avšak jeho komerční výroba nastala až téměř o 100 let později, roku 1935, a to v Německu, kde byl vyráběn pod obchodním názvem igelit. A opět jsme u onoho přísloví zmíněném v úvodu. Igelitové sáčky a tašky v době svého vzniku byly takřka zázračným vynálezem. Nyní ale představují noční můru celého světa. I když je i nadále nazýváme igelitkami, ve své podstatě se již vyrábí z úplně jiného materiálu.
roku 1953 Karl Ziegler z Institutu císaře Wilhelma, dnešního slavného Institutu Maxe Plancka, vynalezl extra hustou verzi polyetylénu a za svůj objev později v roce 1963 obdržel dokonce Nobelovu cenu. Právě tento plast se dnes používá na výrobu o něch tolik proklínaných tašek a sáčků. Jenom pro představu, každou minutou se na světě použije 1 milion takzvaných igelitových tašek a jejich přirozený rozklad přitom trvá déle než 1000 let.
Užitek na minuty, problém na 1000 let.
A co bílý, lehoučký polystyrén? Ten na člověka vypadne vždycky, když otevře krabici s novým výrobkem.
S revolučním vynálezem přišel v roce 1839 německý lékárník Johann Eduard Simon. Na rozdíl od svých kolegů, kteří strávili desítky let svého života v laboratořích, Simon objevil polystyrén zcela náhodou. Jednoho dne destiloval olejovitou látku ze storaxu, pryskyřice stromu ambry, kterou pojmenoval styrol. O několik dní později zjistil, že právě ten styrol zhoustl, pravděpodobně v důsledku polymerace na plastovou želatinu. Polystyrenové hmoty dnes patří mezi nejpoužívanější plasty na světě. Jejich roční výroba se blíží 30 milionům tun. V celosvětovém měřítku tvoří tento objem cirka 9 až 10% všech plastů. Důvodem popularity polystyrénu se stala nízká cena i hmotnost a snadná tvarovatelnost.
Plasty se opravdu rozšířily. V době mé prababičky byla spousta věcí vyrobena z nevzhledného hnědého materiálu, bakelitu.
První syntetický polymer, který byl komerčně vyráběn a používán, byla roku 1907 fenolformaldehydová pryskyřice, která se získala polykondenzací fenolu s formaldehydem. Na trh byl tento plast uváděn pod jménem svého objevitele, belgického chemika Leo Hendrika Bekelenda. Jako nehořlavý materiál a dobrý izolant se bakelit nejprve používal na izolátory v elektrotechnice. Později se ale bakelit stal nejpopulárnějším plastem první poloviny 20. století. Byl totiž odolný a levný. Ještě v 60. letech se z něj vyráběly prakticky všechny předměty denní potřeby, od lampiček, rádia, telefonní přístroje, až po vypínače a elektrické zásuvky.
Takže z plasty žijeme takzvaně ve společné domácnosti již přes 180 let.
A v posledním desetiletí zcela dominují.
Období po druhé světové válce je již plně v exponenciálním rozmachu plastů, které se objevují naprosto ve všech sférách našeho života. Jsou totiž, opakují, levné, trvanlivé a mají nepřebernou spoustu atraktivních vlastností, díky kterým vytlačují tradiční materiály, jako například dřevo nebo kov. Celosvětová produkce plastů stoupla od roku 1950 z 1,5 milionu tun na 359 milionů tun v roce 2018 a v roce 2023 se zvýšila zhruba na 413 milionů tun. V Evropě z vyprodukovaného plastového odpadu má 43% energetické využití ve spalovnách, 25% se uloží na skládkách a 32% se recykluje. Jenže takto zdaleka není v ostatních částech světa. Plastový odpad se stává jedním z největších problémů dnešního světa.
O tom slýcháme poměrně často.
Příště si se Zbyňkem Hrkalem řekneme, jak konkrétně nám plasty škodí. Francouzský fyziolog Claude Bernard v polovině 19. století zavedl experiment jako základní metodu v medicíně. Ne pozorování a spekulace, ale kontrolovaný pokus.
Ale byl si vědom toho, že každému pokusu sluší náležité vysvětlení.
Což krásně dokládá jeho citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Experimentátor, má-li si zasloužit tento titul, musí být teoretikem i praktikem současně.
Těžký úkol. Moderní věda to má většinou rozdělené. Část odborníků se věnuje teorii, zatímco jiní pořizování dat.
Dnešní technika je tak složitá, že provedení experimentu vyžaduje mnoho úsilí.
Teorie taky. Mnoho studia, nové nápady a velké schopnosti.
My si ale teď představíme pokus, který neměl za cíl objevit něco nového, ale chtěl ukázat, jak dobře je zvládnuta technika zásahu do genetické informace.
A čí DNA se týkala?
Pavouků. No, chápu, proč se ošíváte. On je na tom doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky podobně.
Tohle je téma, které mě fascinuje hrozně, protože já se pavouků bojím, nebo jsou mi nepříjemný, ale je to takový ten způsob nepříjemnosti, že nedokážu od nich třeba otrhnout oči. Když vidím, jak pavouk si balí nějakou mouchu, tak mě běhá naraz pod, ježí se mi chlupy na zádech, ale přitom se na to musím pořád koukat, takže kdykoliv se objeví nějaký vědecký článek, kde na mě vykoukne nějaká pavoučí fotografie, tak já neodolám a přečtu si ho. A tohle je moc zajímavá věc, protože to se týká jednak pavouku, ale jednak také toho pavoučího vlákna. A pavoučí vlákno, to je úplně fantastický materiál, který kdyby se nám podařilo na veliko vyrábět, tak by se hodil na mnoho, mnoho věcí, ať už v průmyslu, nebo na výrobu oblečení, nebo já nevím, takových věcí, anebo i v medicíně na podporu. Je to biodegradabilní, nedělalo by to žádné imunitní reakce. Takže to by bylo něco, bychom opravdu chtěli.
Ano, pavoučí vlákno je v přepočtu na hmotnost jedním z nejlepších konstrukčních materiálů, jaké známe.
Pokud vím, ve velkém ho vyrábět opravdu nedokážeme.
Vědcům se ale snaha upřít nedá. Jistá skupina na to šla opravdu nezvykle.
V roce 2009 byl pokus, kdy vyrobili geneticky modifikovanou kozu, která produkovala pavoučí vlákno, respektive ty monomery, ze kterých se pak sestavuje do mléka. A ta představa byla, že to budou velké objemy a budeme moct izolovat větší množství než těch malých pavoučků. Takže to se povedlo, ty kozy žily, ale nemělo to dlouho trvání. Chtěla to do průmyslu nebo zpeněžit firma Nexia Biotechnologies, ale po dvou letech nakonec ty dvě kozy, jmenovaly se Sugar and Spice, prodala. A tedy nefungovalo to, prodali je do kanadská firma, do Muzea zemědělství v Ottawě, kde ale v roce 2013 je tam odstranili, protože to bylo trošku kontroverzní, když máte kozu, která teda je skřížená v úvozovkách s pavoukem.
Koza vyrábějící v mléku součástky pro tvorbu pavučiny? To mi přijde úplně šílené.
Dodnes existuje stádo koz a vědci se ho snaží vylepšit. Ale jiní vědci si teď vzali pavouky a udělali s nimi úplně nový pokus.
Vzali nejnovější technologie, a to je ta technologie CRISPR, což je velice efektivní. Nobelova cena před pár lety za to byla udělena. Je to efektivní metoda, jak do DNA nějakého organismu zanést změnu. Už máme dokonce, my jako lidé, máme už i první genovou terapii postavenou na bázi CRISPR proti srpkovité anémii a beta-talasémii. Takže to je úžasná metoda. Tahle ta metoda je skvěle vyzkoušená na savcích, zejména na modelových organismech, ale ještě nikdo nikdy ji nepoužil na pavoucích. Takže ti autoři technicky zvládli přenést tuto metodu i do takového vzdáleného organismu, jako je pavouk, a zvolili k tomu snovačku skleníkovou. To je takový opravdu pro mě ošklivý pavouk, ty přední dvě nohy má takový mnohem delší, a takhle si s nima jenom jak o tom povídám a mám tady ten obrázek, tak je to tak trošku nervózně. A oni tedy chtěli dokázat, že budou umět v tom pavouku dělat takové genetické modifikace, které by byly užitečné, a začali očima.
To měli na výběr. Pavouci mají víc očí než my.
Většinou 8, ale někteří jenom 6, 4, 2, nebo některé jeskyní druhy dokonce žádné. Ale snovačka skleníková v tomto ohledu patří k většině.
Pavouci mají 8 očí, 2 a 6, podle toho, ze které části vznikají ty 2 oči. Takže když se na toho pavouka podíváte ze předu, tak ono to vypadá trošku jako smajlík. Jsou to 2 takové tečky a pod tím 6 do takového obloučku. A vývoj oka je řízen celou řadou genů. Oni si vzali jeden z těch genů, sine oculis se jmenuje, a pomocí cílených genetických mutací dokázali ta jednotlivá oka v potomcích toho pavouka, kde dělali ty genetické změny pomocí CRISPRu, modifikovat a vypínat a zapínat, jestli se to oko vyvine nebo ne. Čímž tedy je to jaksi proof of concept, tedy prokázání toho, že ta metoda funguje velmi dobře a že takhle jemně dokáží ovlivňovat genom toho pavouka. A většina těchto experimentů teda byla ty takzvané knockout, kdy ten gen vypínali v nějaké konkrétní části a díky tomu se to oko buď to nevyvinulo, nebo naopak vyvinulo. A ty obrázky jsou, kdo teda má pocit z pavouku jako já, tak ty pavouci, jak se takhle usmívají zepředu těma očima, teďka někdy ty oči jsou slepí a některý koukají, tak to vypadá opravdu hororově.
Na očích si to vyzkoušeli, ale ty nebyly hlavním předmětem jejich zájmu. Šlo jim o pavučinu.
Oni vzali červený fluorescenční protein a ten přidali k tomu jednomu monomeru právě toho pavoučího vlákna. Takže se narodili pavouci, kteří, když vytváří ty pavučiny, tak ty pavučiny jsou takové červené a vlastně ve tmě svítí. A to vypadá úplně jako ze sci-fi nějakého, prostě když vidíte pavučiny, který červeně září. Ale z hlediska technologie je to velmi významná věc, že to ukazuje, že bude možno modifikovat a upravovat právě ty jednotlivé monomery a vyrábět pavoučí vlákno, pavoučí hedvábí do budoucna možná ve větších kvantitách. Asi to nikdy nebude fungovat jako hedvábí. Hedvábí je taky z hmyzu, že jo, bourec morušový. Asi toho nikdy nebude tolik, ale nicméně vypadá to, že bude do budoucna možno nějakým způsobem využívat pavoučí vlákna v průmyslu, možná i v medicíně.
Červené zářící pavučiny. Mix sci-fi a hororu.
Abychom na vlastní oči viděli, jak vědci dokáží zasahovat do pavoučích genů.
Povede se ovlivnit pavouky tak, aby vyráběly pavučiny ve velkém, dá se říct, průmyslově?
No, bude to těžký úkol. Jsou to teritoriální zvířata a požírají se navzájem. Nedají se tedy chovat ve velkém jako hospodářská zvířata. Zkrátka, neexistuje chovný systém typu kravín pro pavouky.
Mně tedy bohatě stačí pavučina jako fotogenické umělecké dílo.
Průmyslová revoluce. Většinou si představíme páru, továrny, železnici, rychlý technický pokrok. Jenomže každá revoluce má i svou stinnou stránku.
Myslíte ekologickou? Špína, splodiny, skleníkové plyny?
Chápu, že vás to napadlo jako první, ale my teď zamíříme úplně do jiné sféry. Zavede nás tam kniha Bakterie, viry a dějiny Jonathana Kennedyho, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Lukáš Král.
Jak průmyslová revoluce pomohla bakterii. Průmyslová revoluce změnila Velkou Británii od základů. Továrny rostly jako houby po dešti a lidé se houfně stěhovali do měst. Přelidněné dělnické čtvrti byly doslova semeništěm chorob. Klasickou nakažlivou chorobou éry průmyslové revoluce v Evropě byla cholera. Přestože neusmrtila v 19. století v součtu tolik lidí jako tuberkulóza a vodou přenášená průjmová onemocnění, udeřila s takovou silou a rychlostí, že byla obávaná podobně jako morové rány v předchozích stoletích. Bakterie Vibrio cholera se přenáší vodou kontaminovanou výkaly nakažené osoby. Jakmile se dostane do střeva, postará se o ni náš imunitní systém. Číhá tu ovšem jedna zrada. Patogen sice zahyne, ale předtím vyloučí velmi silný toxin, který způsobí, že se plazma, čirá tekutá složka lidské krve, vyloučí do střev. Odtud se pak dostává z těla v podobě mimořádně silného průjmu a návalů zvracení. V těžkých případech může nakažený ztratit během několika hodin až čtvrtinu tělesných tekutin. Nemocní kvůli těžké dehydrataci vypadají, jako kdyby se zcvrkli. Popraskané vlásečnice způsobí, že mají černou a promodralou pokožku. Do několika dnů od objevení příznaků byla o něco více než polovina nakažených mrtvá. Z cholery šla hrůza i poté, co někoho usmrtila. Někdy se kvůli posmrtným stahům svalstva končetiny mrtvých náhle pohnuly, takže to vypadalo, že na vozech, na nichž se svážela těla obětí epidemie, byly kromě mrtvol i umírající nemocní. Cholera pochází z údolí řeky Gangy a po mnoho století existovala jen tam. Do jiné oblasti se dostala poprvé v roce 1817, kdy ji jednotky východoindické společnosti rozšířily po indickém subkontinentu. Mezi Indií a zbytkem světa se na palubách stále rychlejších lodí přesouvalo více lidí a cholera se brzy dostala i mimo jih Asie. Vibrio cholera se stala černým pasažérem buď ve střevech cestovatelů, nebo na jejich zašpiněném oblečení či povlečení, kde mohla přežívat celé týdny. Do Velké Británie dorazila poprvé v roce 1831, právě v době, kdy zdejší ekonomiku a společnost začala transformovat průmyslová revoluce. Dělnické čtvrti rozvíjejících se měst se špatnými hygienickými a sanitárními podmínkami představovaly pro šíření bakterie ideální prostředí. Střední a vyšší třída na tom byla podstatně lépe. Žila v dražších a čistších čtvrtích a často měla možnost se před epidemiemi ukrýt mimo město ve svých venkovských sídlech. Byla jimi tedy zasažena mnohem méně. Rozdílné následky cholery jsou dobře patrné ze statistik epidemií v Londýně v letech 1848 až 49 a 1854, kdy v dělnických čtvrtích umíralo 12x více obyvatel než v bohatém Kensingtonu nebo Westminsteru. Na počátku 30. let 19. století, kdy se cholera poprvé objevila v Evropě, neměli lékaři tušení, o co jde a jak nemoc léčit. Zkoušeli různé více či méně bizarní léky, včetně polévání břicha nemocných vroucí vodou nebo vstřikování terpentínu či dušeného skopového do jejich konečníků. Vláda se snažila reagovat zavedením obvyklých opatření pro veřejné zdraví, která se dosud při epidemiích používala. Armáda vynucovala karanténu a ochrannou zónu, aby se omezil pohyb osob. Lékaři izolovali nakažené v nemocnicích. Tato opatření však měla jen omezené účinky, protože do vody se nadále dostávaly infikované výkaly. U části obyvatelstva navíc vyvolávala velmi silné podezření. Ve slamech se po vypuknutí epidemie objevili lékaři, vojáci a úředníci, kteří nařídili omezení pohybu osob a odvezli všechny nemocné. Ale sami nebyli strašlivou chorobou, zdánlivě nijak zasaženi. Dnes víme, že to bylo proto, že se cholera přenáší infikovanou vodou, kterou návštěvníci těchto čtvrtí obvykle nepili. Nad přeplněnými dělnickými čtvrtěmi se však v této době trvale vznášel všudy přítomný zápach, o němž si většina lidí myslela, že je příčinou výskytu infekčních nemocí. Ale nedokázali si vysvětlit, proč návštěvníci těchto čtvrtí, kteří jsou výparům také vystaveni, většinou neonemocní. Mnoho lidí si na základě těchto faktů, příznaky, náhlý příchod osob z jiných čtvrtí, nepoměrně větší dopad nemoci na nižší třídy, začalo myslet, že cholera není nějaká nová a dosud neznámá choroba, ale spiknutí elit, jehož cílem je otrávit městskou chudinu. Při třetí epidemii cholery, která zasáhla Velkou Británii v roce 1854, realizoval lékař jménem John Snow vědeckou studii, která se dnes považuje za jeden z nejslavnějších epidemiologických výzkumů všech dob. Nevěřil v pravdivost převládající teorie nečistot. Místo toho se domníval, že by se cholera mohla přenášet vodou. Snowovi se naskytla příležitost otestovat svou hypotézu ve chvíli, kdy v centru Londýna propukla lokální epidemie, která během jediného týdne zkosila 500 lidí. Hovořil s místními, kteří žili v zasažené oblasti, a zjistil, že všichni nakažení cholerou měli jednu věc společnou. Pili vodu z pumpy na Broad Street ve čtvrti Soho. Snow také zjistil, že dělníci v nedalekém pivovaru neonemocněli, protože při výrobě piva se musela voda převařit a dělníci v práci nic jiného než pivo nepili. Nezvratný důkaz ale získal ve chvíli, kdy přesvědčil místní úřady, aby odstranili rukověď pumpy a zabránili tím jejímu používání. Epidemie okamžitě ustoupila. Snowa dnes považujeme za jednoho z největších hrdinů britské lékařské vědy a zřejmě byste mohli předpokládat, že jeho pečlivý výzkum vedl k okamžitému volání po reformě veřejného zdraví. Ve své době však jeho objevy velký vliv neměly. Parlamentní výbor, který měl vyšetřit příčiny propuknutí epidemie, v roce 1854 usoudil, že hlavní příčinou cholery je nečistota, a Snowův výzkum výslovně odmítl slovy: po pečlivém prozkoumání nevidíme důvod, abychom tento názor potvrdili. Snow zemřel v roce 1858 a jeho nekrolog, skládal se přesně z 33 slov, se ani nezmínil, že se zabýval zkoumáním cholery.
Poučný příběh.
Teorie zlého vzduchu se zdála samozřejmá. Zápach byl všudy přítomný, nemoc udeřila právě tam, kde byl nejsilnější. Že by skutečným problémem byla průzračně vypadající voda, to si dokázal představit málo kdo.
A mezi tím cholera dál zabíjela, hlavně chudé. Ne proto, že by byli méně odolní, ale protože neměli na výběr, kde žijí a jakou vodu pijí.
John Snow se uznání nedožil. Přesto jeho práce položila základy moderní epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Ukázala, že boj s nemocemi není jenom otázkou medicíny, ale i infrastruktury, politiky a sociálních rozdílů.
A také připomíná něco nepříjemného, že vědecká pravda se často prosazuje pomalu a že i dobré důkazy mohou být odmítnuty, pokud se nehodí do obrazu doby.
Nevšední pohled na dějiny očima bakterií a virů jsme si dnes představili naposledy. Příště otevřeme novou knihu a s ní nová témata.
Přejeme úspěšný týden a těšíme se
na slyšenou.